The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
Aħna l-lajbire kiċċuingam l-iktar ħaġa frustranti li għanda fuqha tista' ssibha kullimkien quddiem il-Parlament, quddiem Kastilja, quddiem nantek, quddiem tzitek. Kullimkien taħt il-bank tal-iskola, taħt il-bank hawnhekk probabbli.
Taħt is-siġġu tal-Knisja.
Għadna ma żanzanniex, ma inti x'inhu il-go-to post tiegħek biex tarmi chewing-gum?
Le, jiena meta kont nikol il-chewing-gum qabel. Kont nitfa' ġakarta. Unarmiħ fiż-żibel, dak iż-żmien ma kenniex recycling u xorta fis-sew da jmur dak.
Jiena naqbad nagħmel il-klassik, jekk nieħu espresso pereżempju ma jkunx hemm ta' zokkor il-pakkett, naqbad nitfaħħam hekk.
Ma mbagħad tarmija di, għax kemm naqtak tħallija hemm.
Ma jien nafsej hemm il-waiter bi għandna sumija. Le maħna waħda aħna kellna waħda gravi hawnhekk, għax meta ċċaqlaqna inti ma kontx hawnhekk, meta ċċaqlaqna minn San Juan għal Santa Venera, jiena kont wieħed min-nies responsabbli biex inżarmaw l-istudio l-antik.
Okej.
Oj, maj. Ċivilizzazzjoni kien hemm ta' chewing gum taħt il-mejda tal-istudio.
X'kiex niskel komma.
Għall-lajbierek u għall-lajbierek din isbaħ ħaġa x'meta tmur fuq in-nies u tgħidilhom.
Mhux jien!
Min waħħal jgħidlek mhux jien qarrajt mela bil-magic suġġew daw jaħasra.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Steph u Lorenzo għaw James u koll il-kelb ta' Steph. Libes ta' hot dog.
Għanini tijaj, kemmu ta' biħu.
Sausage dog, libes ta' hot dog. Emmis maħna nafu li għatman dikxin ti kostum ta' karnifal.
Le.
Tinkwita xej, ħanamil wahda pal opra. Ħares wahda taħt il-desk u d-diemek.
Uwejja.
Ħares wahda. Għandek kax. Tella.
Di, uwejja.
Aha. Għadu kem jitla kaxxa imfawwar bil-kostumi tiegħi mill-passat
tan-nadur. Lorenzo's nadur past u għaw żewġ għajnejn kbar fuq u ħanaqa.
Għax dawk il-kostumi raw ħafna. Nipprovaw nippjanaw biex insibulek xi ħaġa, suppost għandek xi waħda hemmhekk.
Daw kemm fihom dbajja Lorenzo.
Esma' in-nadur morta jiġifieri mhux akopolko hi, insomma, akopolko. Dik fil-fatt dik l-ewwel waħda li ħajkollok tilbes sewwa, ħantuk waħda ċans. Biex intik hint, għax dik għandek
parrokka.
Dik għandek dik is-sut u għandek il-parrokka magħha. Biex intik hint ta' min ħatkun liebes li kien jgħid fi żmien fejn hu l-Prim Ministru Gonzi.
Owejja! Jo minn għaż dawk kostumi u affarijiet tal-frezzant li bisni.
Mhux oriġinarjament dak ta' Two-Face kien ta' Batman, imma.
Ifimni l-parrokka mhux eżatt, però ħanajdlek, kieku kont Prim Ministru, bħalissa l-ewwel ħaġa li ġieni f'moħħi hija li nibda lid-data tal-karnival.
Ibsib, għala kemm inti fanza kemm.
Le, mux, le, anzi, in favor. Ħalli l-dawk tal-karriet li jaħdmu s-sena kollha msikken ma tagħmluhom x'ix-xita għax di bla sens id-data tal-karnival, ġifieri.
Ifhimni, jiena għandi feeling li kieku di stajt għaddija board jew parlament u kienet taddi. 99.9% nażab kont tagħmel iktar ħin Prim Ministru milli jekk xulja għamel Prim Ministru għall-Prezzan. Spiega x'għandek ma ġembek.
Il-kelb?
Eħe.
Hot dog.
Eżatt, jowa sausage dog li besta hot dog. Jena sibtlek l-aħħar wieħed fil-kaxxa tal-kostumi antiki tiegħi tan-nadur.
Jina li jadom uħsiltom ġemma nżomma.
Issa,
tikdeb inti.
It is what it is hi.
Owejja!
X'għandek qudiemek?
Di chips!
Emela, issa tkun libsa ta' chips biex tista' tmur perfetta.
Tajba jkolli najdek.
Mal-hot dog.
Naqra.
Le, inti speċjal.
Ara vera show ta' mel-kollox anke jien qed inaqli.
Le, eħe, sew bħalissa għandna l-kostum perfett ta' Steph, liebsa ta' chips u f'idejha għandha James is-sausage dog tagħha li huwa liebes ta' hot dog. I mean ifimni tagħmlu sens għax jiskun familja hekk miġburin issom.
Ifimni ara jiena dejjem kont ngħid li qatt ma nilbes ta' koppja, fim bħala kostum, mek I don't mind.
Le, intkom fikom kombo ħelu mhux talli hekk talli dak il-kostum perfett biex tista' tabbi, Steph. Għax per eżempju dak meta l-bistu jien meta kont iżar, kont immur in-nadur u per eżempju jekk insib xi waħda libsa ta' hot dog jew ta' xi burger, tmur fuqha tgħidilha s-mandeb żon sajd jew.
Kemm kont tabbi fi żmienek inti?
Kemm ħadd. U
hekk xulir nexxielek?
Le bekk ma rnexxielix.
Imma
però jekk tagħmel hekk dis-sena mhux problema. Għax inti għandek il-James li huwa l-hot dog, għandek inti chips kull ma joqos, kemm issib x'tat li għamillek il-majonez fuq.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Hi Kyle. Jiena il-kuġin ta' Big Brother. Little Brother. jiena ma tantx nara xi tkunu qegħdin tagħmlu, għax għandi OnlyFans unkun nabiż. Jimporta bil-prudenza kollha terġa' turini x'kienet il-kawlata li nqalet bejnek u bejn Marvik. U side question, inti l-kawlata tagħmilha patata? Fidejk, għandek 30 sekonda.
Issa,
issa. Ma domnux 30 sekondi kwit.
O għandu iktar, nistgħu ntuħu iktar. Kawlata tagħmilha patata jewle.
Qas nafx x'inhi kawlata, ġur ma nafx.
Stiu. Tamilla patata.
Iva, namilla.
All right, ma la wahda out of the question. Issa, palma taf. Awekka minni l-ek xawe.
Iva, ma.
Tista tispiega għanna zattix kienet l-ixjua.
Mela, l-ixjua lija kienet.
Le, tibza, xiek trid titla l-fuq u tati demonstration, għax aħna. Eħde,
nista.
Mela.
L-ixju kienet li il-persuna jinżawek.
Eh.
Umbat jitħol fil-xawe.
Ok.
Meta kulħadd fid-dar. Kien jidħol ġo x-xawer un-baħt jenza.
Imma inti ma taħsibx li jana għa like problema dik li għabdu jitlu bil-boxer. Le?
Eżin jina għamilta ma kienx problema li jgħa.
Inti ma kellekx problema. Mela sekwanda niftemu, mela.
Stanna, xieġi fiġi.
Kert, ismana, raħi u paċenzi, għanamlu naqa demonstration għawek.
Għax aħna għanna l-kert, istantment għana.
Kemm minn seksi kert, hi,
proset.
Da basically marfik minn timu ta' fil-verità.
All right. Ħajtol fil-xawer, ġifiri.
Mela, x'għandu bżonn, x'inija li għandu bżonn jagħmel?
Mela,
Marfik għax kif
jafa.
Mela aħna nidħolhom.
Eżatt, titħol hemm, eħe. U mbagħad l-underwear titfgħu minn fuq.
Ejwa, imma għandi problema,
sa għaliex.
Għax xarabli.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Aha, l-ewwel darba l-bednannu. Il-bednannu.
Nista' ngħid li xi ħadd it-tantani mingħajr ma realizzajt. Okay, yo, qed nitlef il-logħba jien, I'm losing it, jew ma nafx. Bażikament qed għall-ġim. U ġi, raġel ikbar minn nisew, ġifieri. U għalli sinjorina, sma naqrax inti tidher li taf x'inti tagħmel. Qed għej li ħin, għalli tista' tgħidli kif nuża. Din il-magna.
U inti s-samaritana tajba.
Le, ma x'inti di bħal first aid. Jekk inti għandek il-first aid u jiġri xi ħaġa, tittejn. U fil-ġim tkun personal trainer tara xi ħadd ħajweġġa jew hekk, tispjegalu, tifhem biex nelliminaw l-accidents. Imma insomma, qed lui għamela le wara li qed nurieħu hekk xi 6 minuti għax kienet xi 4-in-1 il-mexin. Ġi l-owner tal-ġim għalli jisma' Steffi għalli dak huwa l-mod ta' hu kif jittanta n-nisa ilu xi 4 snin jiġu l-ġim jaf eżatt kif taħdem dik il-magna.
Mbagħad x'għamilt jiġifieri ma tgħidx iktar każ miskin.
Mbagħad ħaqtetlu mela hija mela kompli.
Issa għadu maqbut taċċi barbel jew xi ħaġa.
Qed
toqgħod tilaba tal-first aid u mhux tal-first aid u professional issa.
Issa mbagħad hemm il-personal trainers il-ġim jaqdu huma sewwa dak il-ħin sapli li hu. X'għanejdlu le ma rridx nurik.
Mela smani ħanamlu waħda f'visa orrajt jekk inti għandek il-nannuk tliftu ma tax fejn qiegħed l-aħħar laqallek mar il-ġim, probabbli nafu fejn qiegħed. Il-bed nannu.
The Drive Vibe. With Steph and Lorenzo.
Kenna naqfil trip zaħira sewa.
Kenna naqfil trip.
Eħe, u at a point jisa zvijat. Għal punt li spiċajna ġo club slash bar. Li mumiex nista leta taħna, s-sekonda li tħanna men. Tipo, inti wicċi rajtu kif kien. Ħarist il-ġowa. Bejt nismaħħom jikantaw kotenaj ġo dort lej Steph fettela dawnisna.
Pero ħadna buzz, eżatt.
Le, buzz ħadna zgur. U kien hemm dak il-DJ.
Partikolari.
Eħe, il-DJ Magri, just in case ma tafux, li kien jkanta tipo Feels Like Heaven.
Ok.
U għalulu pal karaoke, ma insomma, da kellu problema. Għax da kien qed jitfa' diski left right and center u beda jiddedikom il-Carlo Gerada. U jiena bdejt indur lej wejn dak il-ħin, qed tlu ta' x'inhu jagħmel minn main dropping blood dodge. Middera u ħaseb li jiena Carlo Gerada.
Ma nafx jew ħarba drink żejda x'vera mhux l-istess.
Le kien sober għax qalli għax kellu xi 15-il gig oħra, middera kien qed jaħseb li qed jagħmel interview għal Carlo Gerada naħseb jkellem lili.
Qed erġa' u
layers on layers, ma daba jiddedika li d-diski.
Ma to be fair, nixxu ngħidulu thank you għax l-ebda DJ ma jduqlok kull diska li inti tajdu biex idoqlok, ġifieri.
Vera minn daqshekk, isma' aħna kellimna waħda għal Carlo biex naraw x'inhi x'jaħseb fuq għall-biċċa xogħol.
Kan iddeċiedi li ma nikkummenta. Inħalli il-pubbliku jiddeċiedi l-ewwel ma nafx jekk ġieli x'rawni bin-nail polish, imma ma naħsibx. U jekk tidu forsi tellgħu ritratti side by side u jaraw in-nies jekk nixtiebhux jew jitfixklunix. Fidejku.
Ma nazibx, Karlo! Imma wisma tu bifer taf xkienet u id-diska li d-dedikalu. Ċaċa snaj!
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Inti ma konċ taf?
Le, ma konċ taf.
Jienet lek, f-Singapur ma jistax jitħol chewing gum. Illegali.
Imma ma jistax jew taqla xi multa iktar minn
malati jew xi ħaġa. Ma tistax, ma tistax iddaħlu fil-pajjiż għax iħammeċ. Ok. Inti tħakt qabli. Ħalluni kwit għax dawn l-affarijiet jien neħilhom Lorenzo. Mhux
inti daqba toħroġ bihom aħseb qabel ma titkellem jaħsra.
Sorry, ta' m'għandix naħseb. Kif emmott ieħor kif tista' tgħidha?
Le, mhux suppost.
Allura mela.
Il-Malti maħmuġ, mhux aħna maħmuġ.
Il-moħħ tal-Malti maħmuġ, mhux il-Malti. Eżatt,
ma toqgħod tgħidek, kiex inti bdejt tgħid għax jien ma nafx, anzi mhux tal-lejek, inti minn għalik li dawk huma l-oka pajjiżi. Fil-verità anke fil-United Arab Emirates ma tistax. Mux li naf jiena xi naqgħod ma mort?
Le ma kontx naf, le mort jien, ifhimni jiena mhux ħandaħlu żgur ċ-chewing gum għax jiena ma nixtrieħx ma neħdux, imma ajjejtuni, ħalluni kujeta!
Imma inċidentalment daw jkunu l-iktar pajjiżi li huma not fajn jiġifieri, posti ieħor li kont minn għalija li żgur jdaħlu ċ-chewing gum imma mbagħad irrealizzajt li daw ma jdaħlu kompletament xejn kemm huma nies bla pjaċir, in-Nord Korea.
U Nord Korea. Possibli. Tak, mux kollox jgħamlu.
Xkoll, id-bizzerjeta.
Għax probabli, t-ixi ċuwing għam kollu made in Korea ma wara.
Inti min għal-mek il-ġogrefi.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
Għax jidla diskutu għad il-bicċa ċaw, xinu ma daw klaffarit li għanna zgur ma namlu xu. Inti għandek wahda stramba, fej jitħol il-xorb.
Mi jiex stramba, ta' jien, ġas ma nixrobx wara n-nis.
Imma li x-tirrifjuta t-xoppin wara n-nis?
Għambal bżir.
Ismani, ma dnix fizz minn il-Covid, ta' musta tot tiġi xarmejn tiġi wara jek toċ tiġi xarmejn wara n-nies.
Ma nixxob xora kullħat.
Jena smajt erba strambi, per eżempju, nejt għalli wahda tajba u koll li u jirrifjuta li n-nies jitlu fil-karozza tiegħu bil-flip-flops.
Edha kax idar suħi swaba.
Ma wej, immaġna jkoll tmur sejer dejt. U tidħol wahda bil-flip-flops, għabad ketċi, ja? Insomma, jek tkun li bezzet flip-flops. Kont fejser
id-dejtu, naħseb nejt ħaddem rasu, ma jmux il-bahar għad-dejtu.
Eħe, minn da, eħe, xan kirra mel-idej. U ma jena, ti għaj naħseb jara ġunevoli. Ġili ti ġilek jaqalek l-imbarazz tal-ikel fil-sink.
Ija, mela, ġovja.
Ma nirrefjuta l-neħki biċċi tal-ikel minn ġo drejn.
Imminti mux normali ta. Lat mur toqot wahdek u jaqalek l-ikel. X'se tagħmel?
Mhux inċempel il-plameri ħasran alla l-olira.
Ġifieri inti kuntent issott it-toqba milli tneħħi l-ikel inti.
Jiena kuntent inkompli nagħmel l-ekonomija id-dur ħabiba tiegħi.
Ara verament ix business minded inti ta' ma nifhmek.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
U bdejt noqgħod newdem fuq Big Brother il-bira wkoll. Daw meta jħorġu. Nibda ngħid daw kif jista' jkun inkollu jkunu aktiv fuq social media xorta meta jkunu fid-dar jiġifieri.
X'aħat ieħor jidu jaħdilhom ħsieb is-social media tagħhom.
Ejja mbagħad tispiċċa bħal donna miskina dik meta ħarġet ħabib tal-kent tuħsib is-social media sifritilha bil-mobile.
Ifhimni dik sinjal dik ħabib tamlita fatta li se tibqem sal-aħħar hu.
Imma bdejt ngħid. Jekk aħna pereżempju is-season li ġej nitħajjar jew jien jew int. Għanna kapaċi noħdu ħsieb il-mobile.
Eċ xi ħaġa sewwa tajba ħafna inti. Jew jien jew int għax flimkien nitqatlu hemm ġew.
Innaħseb il-mobile tiegħek. Jien naħseb kapaċi nuħsibu ta' kemm jista' jkun diffiċli il-mobile tiegħek.
Ifhimni ħanajlek ara, jiena ma nissuġġerilekx, però f'dak il-każ jiena nafdajulek, imma patu kundizzjoni li jinsemmi li qed jieħdu ħsiebu Lorenzo qabel. Ma actually intik il-passwords u xnaf jien. Għax inti il-messages kolla li jkolli jien li rritnejt le u ifimni, spiċom tajdon kolla iva inti.
Ejja, u bat t-spiċom maġna s-sekonda toħroċ mid-dar tibda si prebus fajtek, għax jien għad nejlek jien jek iġi jofru xjofru jien għabat nejdu l-omija.
Mux jek mela, sabiħ.
Tiġat nimmaġina għak t-spiċa fuq foto u xut t-modella xie flok tal-festa, t-mur t-xeli ċikċi fuq u ximkien iħor.
U jkolli ringtone tal-festa tal-birgu zgur.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
Ina ġurnata nsaqsu xinu ma daw klaffariet li ġas ma namlu xo bu soġi stana at Vibe 887 anki u kol WhatsApp 798-87-887 il-ċevejna na affarijiet. Fostom din ja wahda kbira minn għant Alessandro għalinna li jena nirrifjuta niftaħ bib mill-pum ta' public toilet jew toilet barra.
Għandu raġuni fimni jena għatman podġi fuq il-toilet.
Sekonda, wow.
Xieġi firri għatma toilet.
Jekk ikollok bżonn tagħmel, jiġi inti x'tagħmel just hovering.
Le, noqgħod bil-wieqfa jekk ikun hol it-toilet niprova nolli seq waħda.
Tolli seq waħda, sekonda għanejlek.
Ina dance routine palta Dua Lipa biex nuża public toilet.
Isma għax il-mikes jitilgħu għar-raġuni, sekonda, tgħina waħda visual aid tagħha l-bitċa.
U ħallini mill-visual aid Lorenzo.
Jiġifieri, jekk inti taqbad titla' jsek il-klieb.
Xi ħaġek meta ma jkollix il-lembut, meta jkolli l-lembut nuża l-lembut.
Ah, mhux tab xejn tmur il-ġim jiġifieri għax inkun ma miltan lejt.
Ajjajt, vera?
Nasab ġbitt il-grojn għal-sekonda.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.